نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم إن شاء الله كنت هوينو تي أمبيبو كغمبلنا تفسير يا سورة الانشراح هجا إمام بندقودي ألم نشرح ndi sada yambe kutambasula ma aya amenewa ndiloleni kuti ndiwelenge sharabu shake tilawat a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alam nashrah laka sadrak ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم تنتهوزلا سورة مني للموت هيا يو يامبا يكونين أقوتي كودي سيدا بويتولي كابنوتي سيدا تسيقولي شدالي شاكو ndiku chitambasula pokupatsa chikulubililo chiwongoko ndi nzeluzo shuluka ndipo takuchotsera mtolo wako pa ntchito yolalikira pokuthandiza ndikukufewetsera zinthu zako omwe ukadathula msana wako mtolo umene udalemetsa msana wako ndipo talipatsa dzina lako talipangitsa dzina lako ndikulifalitsa pena paliponse ndipo ndithu pali chifinjo palinso zabwino zambiri pamene wahyi unkatsika kwa mtumiki sallallahu alaihi wasallam chidali chinthu cholemetsa kwabasi ngati mtumiki sallallahu alaihi wasallama adakhala mpa ngamira pachokwera china chake chinyama china chake ndiye kuti chimene chinkachitika pamenepa ndikutitu ngamirayi ngati wakhale pa ngamira mtumiki sallallahu alaihi wasallam ndiye wahayi ukutsika Jibrilu alayhi salam akubweletsa mawu Allahu subhanahu wa ta'ala amene akutchedwa kuti ndi wahayi kumapezeka kuti ngamirayi chokwerachi chimanjuta pansi chimakhala pansi osayenda yani kumene chifuwa chani chifuwa chakulemera kwa wahyi kulemera kwa chivumbulutso chimene chikuchokera kwa Allahu subhanahu wa ta'ala ndiye polongosola za mphamvu ya wahyi chivumbulutsochi ndi kulemekezeka kwake kwa chivumbulutso kulemekezeka ndi kulemera kwa mawu Allahu subhanahu wa ta'ala tupeza kuti Allahu subhanahu wa ta'ala aufotokoza kuti tikadati tivumbulutse Qur'an papili لو أنزلنا هذا الجبل على جبل لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله الله سبحانه وتعالى akulongo solo nauti tikadati tivumbulutse Qur'an imene iyi imene mukuwalengayi imene yavumbulutsidwa kwa mtumiki sallallahu alaihi wasallama ikadati tivumbulutse kuphiri tikadati tilipase phiri mukadaliwonalu phirili likusweka kuphwanyika phwanyika chifukwa cha mantha kumuopa Allahu subhanahu wa ta'ala komano Allahu subhanahu wa ta'ala adatsegula chifuwa cha mtumiki sallallahu alaihi wasallam ndicho linga choti wahi chivumbulutsochi wahi wa Allah subhanahu wa ta'ala ukhale opepuka kwa iye kwa mtumiki sallallahu alaihi wasallam mwaya imene Allah subhanahu wa ta'ala akunena kuti wachotsa chifinjo cha mtumiki sallallahu alaihi wasallam chomwe shikadamulemetsa ndikuthyola msana wake Chifinjo ismini Allah subhanahu wa ta'ala akujifotokozatu pameneba ndi kulemetsa kwa wahai kumwe Mtume sallallahu alayhi wa sallam ankakumva pa nthawi imene wahai unkavumbulutsidwa. Zikozanso tikutanthauza unena kuti zikutanthauza udindo umene Mtume sallallahu alayhi wa sallam adali nawo ofalitsa utenga wa mu Qur'ani komanso kuonetsesa kuti dini ya Allah subhanahu wa ta'ala ikufalikira pena paliponse. Pachipande chithandizo cha Allah subhanahu wa ta'ala kuti Allah subhanahu wa ta'ala sadatsegule chidali inshallah cha Mtume sallallahu alayhi wa sallam ndikuzipanga kukhala zotheka komanso zopepuka sizikadakhala zophweka kwa Mtume sallallahu alayhi wa sallam kuti agwile ntchito imeneyi.
Wow.